Nuclenor enpresa Garoñako zentral nuklearra irekitzeko baimena eskatu du. Iñaki Barzena, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekologista martxan taldeko kidea. Egunon.
Egunon, Mieltxo.
Berriro Amesgaiztoa.
Bai, bueno, badakizu hori ekologistak ohituta gaude. Urte baten eta kanpaina luze baten eta mobilizazio handiak eginda gero, ba lortzen dira aldaketa politikoak edo lortzen dira, frituak, baina gero urrengo sasoi batean, gobernu berriak edo enpresek beti, beuren etekinak ateratzeko, kizu kapitalismoaren gurpil horretan beti, ez? Garo janera, pasan urtean ospatu genuen bere itxiera, baina orain nuklen horrek esaten du, nola baite zentral zarkitu hori reforma egin da gero, eskatu dute. Gobernuak bebai aldaketak egin ditu. Gobernua, eskumako gobernuak, PP-ren gobernuak Madrilen, oso funtzio berezia betetzen du energia enpresa nagusientzako, ez? Eta horre ikuste dugu, komentatu dugu beste programetan, ez? Nola baita energia berriztagarrien programak nola geldiarazi dituzte, nola momentu honetan, Garoñaren enpresa da Nuclenor, eta Nuclenor da Erdibana, Endesa eta Iberdrolarena, ez? Orduan, hauek nahi dute, urrengo urte, ez dakit, urte, aurain gobernuari planteatu diko diote, eta Madrileko segurtasun nuklearreko kontseiluari egingo diote eskaera, beste mar edo beste 15 urte gehiago zentral nuklear zarkitu hori martxan jartzeko. Horretarako badakite pagatu behar dutela, eurek kalkulatzen dute 150 milioi euro edo gehiago konpondu behar dutela, baina claro, horrek problemak ditu. Problemak ditu. Nik uste dut bai, claro, oraingo gobernuak zenbat jarraituko du? Nik urrengo gobernu batek mantenduko du gobernu honek egin duena? Hor daude kontu horiek, ez? Baina bai, kuriosua da, eta hori dela eta, mugimendu ekologista eta gizarte mugimenduak eta ezkerreko indarrak ezin dira gelditu horra begira, aber kontseilu nuklearrak zer esaten duen, ez? Nik uste dut, presioa egin behar da, eta bagaude ja, ez? Bagaude martxan, pentsaturik, gauzak aldatu behar direla, eta bai Iberdrolari, bai Endesari, bai Unesari, presioa egiteko, hasi behar gara, Iberdrolatik gure kontuak kentzen, eta nolabait beste enpresa elektrikoei elektrizitatea kontratatu, ez? Hori da, gaur egun Euskal Herrian bi kooperatiba energetikoa martxan daude nahiko ondo dabiltzatenak, bata da Goiener eta bestea da Energia Gara, eta guk planteatzen ari garena, eta laster martxan ipiniko dan kanpaina izango da, Garoña aurrera jarraitzen baldin badeu, Iberdrolatik alde egingo dugu, ez? Eta Iberdrolari, pentsatzen dugu presio hori egin behar diogula, eta gure kontadoreak beste, eta gure elektrizitatea beste enpresa batekin kontratatu.
Horrekin batera, bi gauza alde batetik, erakunde publiko batzuek ere Garoñaren aurkako jarrera erakutsi dutela, eta bestetik, noiz arte luzatu nahi dute zentralaren bizitza?
Batzuk esaten dute, ez dago argi, oraindik Nuclenorrek dauka uztailaren 6 arte epea eskaria egiteko, ez? Eskaria, batzuk esaten dute 10 urte, beste batzuk esaten dute 15 urte, ez? Badirudi Nuclenorrek ipini duela bere muga 2021 urtean, ez? Horrek esan nahi du 15 urte nahi dituzela, beste batzuk esaten dute beste 10 urte. Zentral nuklear hau lehenengo generazioko zentral nuklear hauek diseinatuta zeuden 25-30 urte irauteko. Garoñak ditu 43 urte, ez? Azkenengo bi urteetan egonda geldirik, baina badakigu, horrek sortzen dituen problemak edo martxan berriz jartzeko eta aldaketa oso handiak ditu, Eta gero, claro, ez da kontutan hartzen gaur egungo legediaren arabera Nuclenorrek desmantelazio, hau da, beste urte, oza, inbeste urte martxan egon da gero, gero hori zentral nuklear hori eta batez ere hor dauden hondakin radioaktiboak nolabait leku kakotxen artean seguru batera eraman behar direla eta horrek kosto handiak ekartzen ditu, ez? Horren dela gutxi arte hori dana poltsiko publikoetatik pagatzen zan, baina hori orain aldatzen dijoa, ez? Bueno, hor dago tirabira handia, ez? Eta, bueno, nik uste dute, bueno, kompainia elektriko nagusiak, Iberdrola, Endesa, Fenosa, eta hauek bilduta daude UNESA talde horretan, eta horre presio izugarri handia egiten ari da, bai energia nuklearraren defentsan, bai energia berriztagarrien kontra, bai nolabait, bueno, gaur egungo krisi energetikoari, bide nolabait bide kapitalista eta sustenga ezin batetik aurrera jotzeko, ez? Bueno, egia da, zuek esan duzun bezala, instituzio batzuk, aldundi batzuk eta udaletxe asko, ari dira planteatzen hori ez dela zuzena. Guk esango diegu hoiei, hori ez bada zuzena, presioa egiteko egin behar dutela guk planteatzen duguna, eta da, Iberdrolatik nolabait erretiratzea eta Iberdrolarekin kontratu gehiagorik ez egitea. Ez hori da presio, gure uste presio ekonomiko eta sozial itzela, eta hori da, inzuzen ere, bueno, guk planteatzen ari garen bidea.
Bestalde, pasaden astean, petrolio zikina, heldu zen lehen aldiz Europara, Muskizko Petronorrera inzuzen.
Bai, kuriosua da, bai. Kuriosua da, bueno, Kanadatik, Kanada eta Ipar Amerikan, bueno, horre area galipota edo petrolioarekin nahastuta, bueno, holako biltoki erraldoia daudela eta bueno, horre nolabait erresa da, ez? Holako buldozer, holako eskabadora handiekin, ateratzen dira, eramaten dira kamioietara eta gero, bueno, asuntua da, claro, guk nolabait asuntu energetikoetan erabiltzen dan dermioa da itzulketa edo erretorno energetikoaren tasa, ez? Hau da, zuk are bituminuz hoietan dauden errekurtso energetikoak erabiltzeko izugarrizko energia sartu behar duzu, ze garraiatu behar duzu hori, pentsatu zelako kupela hoiek edo zazpireun mila tona hoiek etorri direla Kanadatik Muskizera, bidaian zenbat petrolioa gastatu duten, zenbat energia gastatu duten, ez? Eta gero, claro, area eta petrolioa bereisteko, beroa sartu behar zaio, ez du balio edozein findegia, edozein instalakuntza, horregaitik ekartzen dute Muskizen dago hori koke planta berria, eta koke planta horrek bai aldu lan hoiek egin, ez? Eta Europan holako bost instalakuntza daude, eta hiru daude Repsolen eskuetan, ez? Orduan, ikusten duguna da, gero eta askotan esan duguna, ez? Gero eta petrolio gutxiago dago munduan, gero eta eskasagoa kalitate aldetik, eta gero eta urrunagoa, eta horrek, garestitzen du. Zer gertatzen da, Petronorrek arazo handiak dituela, nolabait, kompetitibo izateko, eta holako negozio zikinetan sartu behar dan, nolabait, beste lekuetan, beste herrialdetan, posible ez dana, adibidez estatu batuetan, Europara ekartzen dute, hau da, lehenengo aldiz, hori egiten dela, hori Europako energia politikaren gauza berria da, presio handia egin behar da, nik uste dut, politikoki eta sozialki, nolabait, Europar Batasunak bere planteamendu energetikoak oso ekologikoak omen ziren, baina ikusten dugunez, egoera kritiko ekonomikoa dela eta badirudi, prest gaudela ekartzeko holako errekurtso energetiko oso kutsakorrak gure artera, ez? Horren aurrean oso kezkatuta gaude eta kanpaina egin behar dugu, ez? Bakarrik hemen Euskal Herrian, baizik eta Europa osoan nolabait holako petrolio astunak, petrolio zikin hoiek ez ekartzeko gurera.
Petrolio zikina ekarri dute, hain zuzen ere, Petronorrekoek, jendeari, populazioari, informaziorik zabaldu gabe.
Ez, badirudi, hor barruan, euren instalakuntzak egiten duten guztia, euren euren kontrolpean dagoela eta inork ez duela, ezin duela ez dakit, sudurra sartu, ez? Pasaren egunean ikusten genuen telebistan, programa interesgarri bat hori Petronorri buruz, eta han argi eta garbi ikusten zen, ba, bueno, ba, negozioak nahiko zikinak direla, zeren eurek ez dute enpresak berak, eta ez dute informazio handirik, eta ez dute nolabait eztabaida soziopolitikoan sartu nahi, ez? Ez dute nahi itxegin inorekin, ez kasetariekin bez. Eta horrek adierazten du, ba, zailtasun ekonomikoa dituzela, claro, pentsatu behar dugu, petrolioaren ustiakuntza egiten da, postiloaren erauzketa, ba, Arabia Saudin, edo Nigerian, edo Mexikon egiten dala, edo Venezuelan, ez, oso urrun. Eta petrolio guzti hori ekartzea Petronorrera, edo Europara ekarri, hemen berfintzeko eta merkatu nebiteko oso garestia da. Orduan, erain hori, ba, bueno, ba, gero eta gehiago ikusten dugu, birfindegiak ipintzen direla, bueno, labait, petrolio zelaietan gertu, ez? Bueno, hori da Petronor daukan problema nagusia, baina Petronor badakigu, ba, bueno, hemengo enpresa oso potentea dela, bederatzireun langile dituela zuzenakan muskizen, eta, bueno, horre iraldaketa bat eman behar da, eta hori zaila da, baina, karo, desekonomia horiek ezin ditugu onartu, eta nolabait, garapen eredu hori guztiz sustengazina da. Orduan, pentsatu behar dugu, nola atera bide horretatik, eta energia berriztagarrien aldera jo, eta, bueno, aldiren lanpostuak berbideratu, eta besteak, ba, bueno, ba, beste zereginetan ipini, baina petrolioaren industria bukaeran gaude, eta batez ere, petrolioa ez dagoen lekuetan, haitzu zen ere, Euskal Herrian.
Bukatzeko Iñaki, zer nolako arazoak eman ditzake petrolio zikin horrek?
Hombre, ba, kutsadura aldetik, lehen komentatu dutena, ez? Energetikoki oso energia tasa gutxi atera daiteke, ez? Baina bestalde batetik, edukinen aldetik, petrolio astun horiek dauzkate, ba, nolabait esan da, ba, alde batetik, area eta petrolioa separatzeko, ba, beroa, inbea da, oza, CO2 izurketa gehiago sortzen dituzte, bere prozesuan, baina bestalde batetik, adibidez, azufre gehiago eukitzen dute, eta beste konpoketa batzuk, gero gure airean, gure lur zoruetan, eta gure uretan bukatuko direnak, eta horiek kaltegarria dira, eta horrezagatik esaten dugu, ez dugula, olako proiektuetan sartu behar.
Iñaki Barzena, Euskal Herriko Unistreko irakaslea eta ekologista martxan taldeko kidea. Mil esker eta urrengor arte.
Bale, ba, ondo izan, urrengor arte.
Agur, berri. Agur.